was het, dus ik is ook zo nou emotioneel. Ek en my vrou se blaasie sit nie hier onder soos normale mense nie, maar eerder hier bo by die gesig. So verskoon maar as 'n bietjie emosioneel raak, maar dis regtig die Here se vrede in die Here se teenwoordigheid wat ek ook ervaar het. Toe my vrou gepraat het en toe ons net die Here aanbid het en die Here is hierso. En dis ook deels waar my preek gaan vandag. Kom ons bid net gou saam dan. Vertrou ons in die Here dat hy met ons direk sal praat. Ag Here, baie dankie dat ons hier kan wees, Here. Dankie dat ons, Here, ek sien net hoe u neerkyk op ons, Here, en die glimlag op u gesig, want as die kinders wat u dien, is die kinders wat u loof en aanbid. En dankie Here vir u teenwoordigheid wat ons nie klomp offers te bring en klomp bokke te slag om die teenwoordigheid te kom nie, want u het al reeds vir Jesus gestuur. U het al reeds die perfekte lam gestuur om te sterf aan die kruis en weer op te staan sodat ons die lewe en die lewe in oorvloed kan hê. En Here, ons staan vandag hier regtig in dankbaarheid vir dit wat U gedoen het die afgelope jaar, vir dit wat U gedoen het in hierdie gemeente, wat U gedoen het regoor elke denominasie in die wêreld, Here. Dankie dat ons kan vir U dankie kan kom sê, Here, dat ons kan deel wees van die groot plan, dat ons kan deel wees van dit wat U in die wêreld doen. In die naam van Jesus. Amen. As ek sê, dit is my vrou daai en my hele rente crowd, dit sit daar, is my ma en my broer en my skoonouers. En dan het my vrou nog 'n spesiale maatjie ook saamgebring. En dit is, hulle self, my skoonouers bly in Woester, ons bly in Rossenville. Hulle het altyd gesê, Woester, Rossenville. Ek self was hier op Drosdai by die school gewees, daar wat Tienus ook is, my ma is nog steeds onderwijs daar, my broer was ook daar. So dit is my lekker om hier by die huis te wees, lekker om familietijd te spandeer en deel te wees van dit wat die Here kom doen hier in Woester en dit wat die Here doen hier in Woester. En ek moet sê, dis, ek het regtig ervaar toe, ek wil amper vorentoe gestap het en het gesê het, die Here is goed en toe die, ek weet nie wat sy tannie se naam, toe sê sy, nee, sy wil nie deel van die Here se vreugde, dink ek, ja, laat die Here praat, dis wat die Here sê. Die Here is tevrede, die Here is regtig vreugdevol vir jeug, oor dit wat hy gedoen het hierdie jaar. En een mens kan, ek glo dan dat die Here wil vandag vir ons sê, ons kan maar ons 'n klop op die skouer gee. Hy is tevrede met ons. So baie keer is ons dink, nee, die Here verwag nog meer, en daar is so baie ding wat ons op uitgemis het. Maar wat ek het ervaar, die Here sê, jy is alright. My van is ou Kennedy en my naam is Amon en my pa het gesê, ons is ei okay, hy is ook André, ou Kennedy, so dis is ei okay. En dit is wat ek voel die Here sê vir ons. Ek wil begin met so twee stories. Ek is daar by Stellenbosch betrokke by die studentebediening. En dis 'n voorreg om met mense te werk, veral met studente. Maar soos ek nou geleer het, so die afgelope 2 jaar wat ek betrokke is daar, en ek al bietjie langer, toe ek nog 'n student was, is dat jy werk met die studente, maar jy werk eintlik met die ouers. En gereeld bly, bel daar tannie of oom en sê, nee, dat het nou hierdie oukie in daai koshuis, hierdie meisies in daai koshuis, ons moet asseblief net kyk, daar is paar probleme. So paar maande terug, bel het tannie my, en sy sê vir my, hallo, ek hoor jy is te doen met die campusbediening en jy is betrokke by die studente, maar my seun is daar in 'n koshuis en hy het nou vir die afgelope 3 maande het hy glad nie met sy pa gepraat nie. Ek wonder of jy nie dalk met hom kan gaan praat en net met hom deel dit wat sy pa se hart is en dis om verhouding te hê met sy seun, maar sy seun wil hom nie bel nie en op die einde kom het toe uit dat die seun het te veel op sy self van gepraat en hy het 'n rekening vir sy ouers gestuur van R800 'n maand vir 2 maande of 3 maande in 'n ry en die pa het hom toe aangevat daaroor en hy het op die einde net omdat hy sleg gevoel het daaroor en ook omdat hy gevoel het sy pa is onregverdig want hy mag mos nou, hy is 'n student en hy het nie 'n landlyn of wat ook al hy met sy self in gebruik. En op die einde het hy vir 3 maande net sy pa geweier om sy pa se telefoon en oproepe te antwoord en ek geweier om selfs met sy ma te praat. Maar in die tannie se stem hoor ek net hierdie tannie se verskriklike groot behoefte om verhouding te hê met haar kind. En enigiets kan met haar gebeur, enigiets kan met haar lewe gebeur, maar net omdat haar liefde so groot is vir haar kind, en omdat sy nie beheer het oor die keuses wat haar kind uitoefen, het dit haar so seer gemaak, dat haar kind sy het hom so af en toe glo SMS gekry van haar seun maar pa het niks of die pa het niks verhouding met die kind mee gehad vir 3 maande nie. En dis 'n goeie ouetjie. Ek het toe sy die ou se naam vir my noem, toe kan ek nie glo dat dit die ouetjie is nie. Maar wat ek net haar hart gehoor het is dat sy het so begeerte, so behoefte om verhouding te hê met hierdie seun, maar hy weier net verhouding. Hy het 'n wilsbesluit. Die ander storie wat ek wil vertel is my ma nou betrokke. Ek het nou nie geweet sy kom vanoggend nie, so nou die storie voorbereik. Ek het hom al vinnig vir haar gevra of ek dit mag vertel. My pa self het dominee, so ek weet elke sonoggend dan moes my pa eers bely as hy 'n storie vertel het van iemand in die huis. Ons het redelik onder gelei, want mens moet persoonlik raak. Die ou wat hier voor staan is nie die ou wat verhewe is en aan iewers in 'n kamertjie afgeslote of in 'n klooster bly nie. Jy bly tussen mense en dis mense vir wie jy lief is en mense met wie jy werk. Ons kom by die huis nou eergister. Het ons 'n bietjie daar Kersfees saam met my ouers gevier. En my ma sê, "Jesus, het 'n slegte week gehad." Ek dink, "Jesus, ek het nie geweet my ma het so sleg gehad. Ek kan nie dink aan iets wat met haar gebeur het wat haar week nou sleg maak nie." Toe vertel sy, "Nee, haar een seun werk in Kaapstad." Ek sal nie sy naam noem nie, hy is hier so, maar ek sal nie sy naam noem nie. Hy werk in Kaapstad en toe die kar waarna hy gery het, waarmee hy vakansie werk doen, het opgepak en die waterpomp het gebreek. En hy was chaos op die einde, moes hulle ander kar daan toe vat en daai kar het ook oor verhit. So hy was klomp chaos in daai deel. My ander sissie sit in Amerika, sy het op 'n snaakse manier al werk verloor. Ek en my vrou was bly daar in Stellenbosch. Ons karradio het ons kar uitgesteel. So my ma sê sy het 'n verskriklike rowwe week gehad. En eintlik wat ek dink is dat daar niks so seer met haar gebeur of so seer dat iemand haar persoonlik te na gekom het, maar daar's aan haar kinders geraak. Daar's aan haar familie geraak. En dit is wat ek voel die Here se hart is vandag. En dan my titel van my preek is ook God se verlange. God se verlange om in verhouding te staan met ons as mens. Dis baie groter as wat ons dink. Ek het altyd as ek die Kersfees storie gehoor het en Jesus wat aarde toe gekom het en Jesus wat aan die kruis gesterf het, altyd geklink of God het nou, yes, hy het nou net die mense gemaak want hulle moes die aarde bewoon het en bewerk het en nou doen hy net 'n welwillendheidswerk en stuur sy seun sodat hulle op die ouene kan hemel toe gaan. Maar dit is nie die Here se aard nie. Die Here het die aarde gemaak vir die mens, sodat God verhouding kan hê met die mens. Ek het nou dag net weer vir myself die vraag afgevra, hoekom het God die mens gemaak? Hoekom? Want as ek kyk na die mense rondom my, as ek kyk na my eie lewe, dan mors ons hom op wat die Here goed gemaak het. Ons vat die natuur, ons vermors dit, ons vat die Here se geleenthede, ons mors met mense, ons mors met, ons eintlik maar klomp useless wesens. Hoekom het die Here vir die mens gemaak? En die een ding waar die Bybel baie duidelik is om verhouding te hê. Sodat daar verhouding is tussen 'n God en mens, want God is 'n wese. Dieselfde gevoel wat ons het en elkeen van ons, veral in die Kersfeestyd, het 'n behoefte na familie, ons het 'n behoefte na vriendskap, ons het 'n behoefte na verhouding. En die bron daarvan is omdat ons is na die beeld van God geskape. Daai selfde behoefte wat ons het en selfs sterker, dis God se behoefte, want ons is na die beeld van God geskape. So elke behoefte wat jy het om nie alleen te wees, die behoefte wat jy het om te deel dit wat jy het, dit kom van God af, want ons is na die beeld van God geskape. Vir my net 'n toonbeeld van God se verlange en dit sluit baie aan by die stories wat ek vertel het, dis Lukas 22 vers 41 tot 44. Dis gewoonlik nie 'n vers wat ons teksverse wat ons lees in hierdie tyd nie, maar net om vir ons die idee te gee van wat God se verlange regtig was. En dit praat oor Jesus in die tuin van Getsemane. En daar staan, daar het hy gekniel en gebid. Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. 'N Engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword.
wat op die grond val.
Nou, hier sien ons 'n kind in verhouding met 'n pa. Die kind vra vir die pa, pa het vir my hierdie doel gegee op aarde, pa het vir my hierdie werk gegee op aarde, maar ek kan dit nie meer doen nie. Dit raak vir my te erg, die pyn en die lyding en dit wat ek weet waardeur ek nou moet gaan, is vir my te erg. Pa sal pa my nie red uit nie, sal pa nie hierdie lyding van my wegneem. En ons allemaal ken die uiteinde van die story, God sê, jammer my seun, maar het is omdat ek verhouding wil hê met die mens, dat jy deur hierdie pyn en hierdie lyding moet gaan. En dis dieselfde tipe verhouding wat ek sien byvoorbeeld in my ma se storie nou met haar kinders of ek dink ons ou mense wat ouers is wat in verhouding staan met hulle kinders. Jy sal al die pyn op jouself kan vat. Jy kan klomp goed verduur. Jy kan verdien as jy deur moeilike tye gaan. Maar as daar iemand is wat naby jou aan jou staan deur vir wie jy lief is, deur pyn gaan, is dit vir jou die moeilikste ding ooit. Ek en jy toe ek getrou het, en as my vrou deur 'n moeilike tyd gaan, ek het regtig ervaar hoe die Here ons een maak, omdat ons in verbond voor die Here getrou het, maar dat dit so moeilik vir my was, om te beheer hierdie deel van my lewe, en ek kan nie vir haar besluit te maak nie, ek kan haar nie laat beter voel nie, ek kan nie sê, oké, okay, maar nou, gaan ek net deur hierdie pyn en reg deur hierdie storm gaan. Ek het nie beheer daaroor nie. En het my so aangeraak, so seer gemaak eintlik, as sy deur 'n moeilike tyd gaan. En hierso is God se seun, God se die appel van sy oog, besig om deur 'n moeilike tyd te gaan. En God is nog steeds bereid om hom daardeur te laat gaan. En God weet, Jesus is God. God weet het. God weet, hy is perfek. God weet, hy kan het maak. God weet al hierdie dinge, maar nog steeds die feit dat Jesus so moet ly en dat Jesus deur hierdie pyn moet gaan, is vir hom so erg, maar toch kies hy, omdat sy verlange na die verhouding met mens, na die mens groot is. En die afgelope tyd is hierdie vers, of hierdie gedeelte baie in my, net in my gedagtes, wat die Here vir my sê, almal, weet jy, dis hoe ek jou voel. Dis wat ek wil, wat ek gedoen het vir jou. En selfs as jy die enigste mens was op hierdie aarde, sou ek dit nog steeds vir jou gedoen het. Ek sou nie teruggehou het nie. En wat is hierdie verlange se dryfveer? Ons sien daar is liefde. Ons sien dis omdat God die wêreld lief gehad het, dat hy sy enigste seun gestuur het. En as hierdie is 'n klisjé versie, ek dink is die eerste vers wat ek ooit kon memoriseer, wat ek ooit geleer het, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gestuur het, sodat ons nie verlore hoef te gaan nie. En een mens moet het amper oor en oor vir jouself herhaal. God se hart is liefde. En wat is liefde? As ek sê, ek het my vrou lief, in daai opsig beteken het, daar is 'n behoefte in my hart, 'n begeerte, baie sterk begeerte, om verhouding te hê met my vrou. Ek wil graag kommunikeer met haar, ek wil graag haar deel van my lewe hê, ek wil graag hê dat sy dit wat ek ervaar, moet deel. En dit is wat liefde is. En dan beteken liefde ook, dat ek haar eerste sal stel, dat ek haar behoeftes eerste sal stel. En dit is wat Jesus weet. Hy weet, ons gaan verlore gaan. En as een mens kyk na, net na die volgende skyfie, is daar vir my drie dinge wat uitstaan uit hierdie vers uit, wat ons so baie keer miskyk, omdat het so klisjé geraak het. Omdat het so algemene ding is wat ons aanhaal. Ons was op pad naar die ewige dood. As Jesus nie ingegryp het nie, as God nie ingegryp het nie, dan het ons allemaal mekaar op dieselfde plek gekry. En ons allemaal weet wat het is. Dis die hel, die ewige dood. En die ewige dood, dat is baie maniere om het, hoe die ouens het beskryf, maar vir my is dit net een plek waar Gods teenwoordigheid ten volle afwesig is. God is nie daar nie. As ons hier in woesterse strate instap, of as ons in die rofste plek in Afrika instap, of daar waar satanistiese aktiwiteite is, Godse teenwoordigheid is nog steeds in 'n mate daar, want God is hier waar ons as mens is. Dis wat God gesê het in sy woord. God het as die mens na die beeld van God geskape, so sy teenwoordigheid word saam met ons gedra. Maar die ewige dood is daar waar God se teenwoordigheid glad nie is nie. Weer eens afwesigheid van verhouding met God. En vir my die hele Bybel is hierdie liefde storie van 'n God, 'n pa wat lief is vir sy kinders. 'N pa wat 'n intense behoefte het om met sy kinders in verhouding te staan. Die tweede ding wat ek optel is dat die liefde van God gedring het om in te gryp. Dit was nie net, Jesus sal 'n plan met maak, amper soos as iemand by jou deur kan klop en vir kos vra nie, Jesus moet dit 'n plan maak, ons moet hierdie ou van ons voorstoep afkry, kom ons gee vir hom iets, kom ons maak 'n plan, kom ons maak hierdie situasie reg. Dit was nie God se hart nie, God wou nie net die situasie reg maak nie, hy wou as gevolg van sy liefde, as gevolg van sy behoefte na verhouding, wou hy ingryp. En dan ook, sodat ons 'n ewige lewe kan hê. Ons het altyd, toe ons jonger was, dan praat ons nie, daar is seker goed wat 'n mens nie verstaan nie, die ewige lewe verstaan ons nie, want ons lewe in tyd. Wat is ewigheid? Sommige mense sê nie, as jy groot berg het en 'n voeltjie kom vlieg en een keer in 1000 jaar maak hy sy bekkie skerp teen die berg, dan wanneer daai berg klaar afgeskaaf is, dan is ewigheid verby. Dis net om min of meer om ewigheid te verduidelik. Ons kan dit nie verduidelik nie, ons verstaan dit nie, want dit is baie groter as wat ons dink. En as 'n mens dink daaraan dat jy lewe maksimum 120 jaar, as jy baie gelukkig is, as jy seker in Woester bly, dan lewe jy dalk nog langer. Al die goeie water en die goeie kosie van die, dan kan jy dalk nog langer lewe, maar is 'n baie lang tyd in vergelyking met dit wat ons weet. Maar wat vir my baie kosbaar is dat die ewige lewe, dis nie ewige oorlewing nie. En so baie van ons ken Jesus, ons ken vir God, maar ons oorleef van dag tot dag. En al wat vir ons saak maak, is dat ons môre uitkom. Dit is by môre uitkom. Of dat ons selfs nou aan die einde van die jaar, dit is vir 2011, by 2011 uitkom. Maar God sê, vandag is die ewige lewe. Vandag het jy al reeds in die ewige lewe ingestap. Ons het hierdie prentjie van, as jy eendag doodgaan, dan stap jy in die ewige lewe in. Maar weet julle wat? Almal wat hier vir die Here ken en die Here aanbid, ons gaan saam in die ewigheid instap. En ons is nou al reeds in die ewigheid. En ons kan nie net lewe vir die nou en dan nie. Maar die ewige lewe in 1 Johannes sê dat Jesus is die ewige lewe. Dan word Jesus geen in die ewige lewe nie, Jesus is die ewige lewe. So wat God vir ons sê in Johannes 3 vers 16 is dat hy wil dit wat Jesus verteenwoordig, daai seenskap, daai plek van seenskap, die plek van 'n lewende verhouding met God, die plek waar Jesus net op na die berg toe stap en sê, Pa, wat moet ek doen? Of Pa, soos in Getsemane, ek kan nie hierdie meer vat nie, ek wil hê Pa moet ingryp. Of Pa, genees hierdie mense, of Pa, kom en doen dit. Dis wat die Here bedoel wanneer hy sê, wat Jesus bedoel wanneer hy sê, dat die ewige lewe kan ons kry as gevolg van die liefde van Jesus. As gevolg van Jesus. En Jesus deur die Bybel sien ons dat hy voorsiening gemaak het vir die verlang. Hy het voorsiening gemaak dat ons as mense met God kan kommunikeer, dat ons verhouding met hom kan staan. Ek wil amper sê, God het 'n weerlose kant. Kant wat ons baie keer nie besef nie, is dat die enigste ding wat hom eintlik kan seermaak, is ons as mens. Omdat liefde maak jou weerloos en maak jou oop en bloot vir mense om jou seer te maak. Daai ding wat mense altyd sê is dat dis juist die mense wat naby aan jou is wat jou die seerste kan maak. Jesus, dis absoluut waar. Maar as 'n ou van buite af nou inkom na my toe en hy sê vir my, jou dwaalleraar, jou heugel, wat ook al, jou dronk, jou domkop, jou idioot, dan sal nou nie seer maak nie. Maar as my vrou, my skoonpa, my broer en dit vir my sê, mense vir wie ek lief is, dan gaan dit my seer maak. Want ek weet, hulle het eintlik my lief, maar hoekom sê hulle hierdie goed vir my? Hoekom kan hulle doen? En dit is waar God ook is. God is in die plek van weerloosheid. Nou, ek het nou nie precies een goeie prentjie daar vir, maar dit moet my denk, toe ek jonger was, het ons levensreding gedoen en verskillende strande langs die kus van Suid-Afrika, ek en my broer, en het my ma en die familie altyd daar kom keier. En toe een jaar het ons op Sedgefields levensreding gedoen en my ouders het daar kom keier. En my pa en my ma het vertel toe later die, denk later die vakantie vir ons, dat my pa wil nooit langs ons kom sit het by die levensreding waar ons kampie is nie, want hy is bang om skaam om van, ek weet nie hoekom nie. Maar daai tyd is tieners, is maar wrede mense, ons het seker 'n paar lelike goed gesê, en weet nie wat, snaakse goed gesê, en my pa se grys hare en sy boardshort of sy swembroek, weet nie wat nie. Maar dit was net vir my teken van 'n pa wat ry al die pad van Rosenwil af na Sedgefield, wat naby Mosselbaai, George, daai omgewing is, en homself weerloos maak, amper vir verwerping. Want ons kom nou, hulle keer in die karavaanpark, en na elke aand, wanneer ons nou tyd het om by hulle te wees, en wil ons eerder by ons vriende gaan keer. En die nuwe vriende wat ons nou ontmoet het, is nou baie meer opwindend, as wat ons familie is, wat ons nou elke dag sien, van die huis. Maar 'n teken van 'n pa wat homself weerloos maak, sodat ons in verhouding met hom kan staan. En, ja ma, as ek nou kan jammer sê daaroor. Maar dit is wat dis die Here se hart, dis God se hart. En ons sien hoe God het telke male deur die Bybel gedoen het. En in die Ou Testament het 'n bietjie anders gewerk. In Eksodus 25 vers 8 praat God met Moses en hy sê Moses. En hy praat van die volk. Hy sê ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak dat ek in hulle midde kan woon. God se behoefte om in die middel van 'n klomp sondaar mense. Moses, ons sê almal ken hom, hulle stap 40 jaar in die woestyn rond wat hulle in 40 dae kon deurstap. Klomp mense wat ek dink vir God moes irriteer, wat vir God dit baie moeilik gemaak het. Maar God sê, ek wil in hulle middag gaan bly. Ek wil daar waar die dinge gebeur, daar wil ek wees. Amper soos daai ou, daai vriend wat ons almal of partykeer ons almal het daai behoefte, maar ons wil in die middel van die partytjie wees. Daar waar die dinge gebeur, daar wil ons wees. En dit was God se behoefte in 'n mate ook. Behalwe dat hy geweet het, hierdie mense gaan hom baie teleurstel, hierdie mense gaan op sirkels hardloop, heeltyd in die woestyn. Maar God wil daar in die middag gewees het. Nou as die mense, ek het soms 'n prentjie van die internet afgetrek, van hoe dit gelyk het, die hele tabernakel in daai tyd is dat, die buitelyne is nou afgebakende gebied, en dan sal die persoon instap, en dan sal hy offer maak daar op die eerste altaar. Nou daai laver, ek weet nie hoe mense dit reg uitspreek in Engels nie, maar dit is maar net so wasbakkie gewees waar jy nou jou lyf kon was en jouself kon reinig. En dan sal jy instap in die heilige plek en dan is daar ons brood en daar's 'n vlammetjie wat brand van 'n kers wat eintlik beteenwoordigend is van wat Jesus op die einde gaan doen, dan ook wierook en dan een keer 'n jaar die mense, die volk kon in die heilige plek, kon hulle instap. Maar een keer een jaar, het die priester in die allerheiligste plek ingegaan. En die allerheiligste plek, is waar God self teenwoordig was. Daar waar God sy teenwoordigheid gerus het. So nie enige persoon kon instap, en die priester moes 'n klomp offers doen, voordat hy daar kon instap. En dit was een dag, een baie spesiale dag, in die jaar vir die Israelite, so dat wanneer die hoëpriester dan in die Godse teenwoordigheid kan instap, die Godse teenwoordigheid dan tastbaar kan ervaar. Dit is die prentjie van die Ou Testament. In die Nuwe Testament, en na Jesus se koms, of die voorsiening wat God gemaak het in die Nuwe Testament deur Jesus, sien ons ook in Jesaja 7 vers 14, het sê, 'n jong vrou sal swanger raak, en een seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. In die Ou Testament, in die ou tyd, het God in die tabernakel gebly. Maar God wou nog steeds intiem betrokke wees by sy mense, meer as net een keer 'n jaar, meer as net 'n hoëpriester. Hy wil elke persoon wil hy persoonlik ontmoet. En wat doen hy? Hy besluit om vir Jesus te stuur. En Jesus, een van Jesus se name, Jesaja, vir ons sê, is Immanuel, God met ons. Jesus naam, God met ons. Weer eens daai begeerte van God, om in verhouding met ons te staan. Ons nou skoonouers en ouers, en ons hoor al gereeld van hulle, daar is 'n behoefte by hulle, dat ek en my vrou by hulle moet wees, dat ons met hulle moet wees, want hulle wil verhouding met ons hê, hulle wil weet wat in ons lewens aangaan, want hulle is lief vir ons. En dis dieselfde behoefte wat God gehad het, en daarom moes hy 'n plan maak, sodat elke persoon na God toe kan kom, en God sy teenwoordigheid kon ervaar. En eintlik net 'n interessantheid daar, Jesaja is seker 600 jaar voor Christus geskryf, maar Jesaja het soveel akkurate profesieë oor dit wat Jesus gedoen het, en dit wat Jesus se werk was op aarde. As jy gedink het die Bybel is boring, jy gedink het die Bybel is net nog 'n boek, gaan lees bietjie Jesaja, en dan verbeel jy jouself dat jy 500 jaar voor Christus leef skielik, en dan sit jy weer vir jouself in 'n time machine, en dan kom jy weer in Jesus se tyd, en dan gaan lees jy die evangelies. En dan sien jy hoe akkuraat God al reeds in daai tyd voorspel het wat Jesus gaan doen en wat Jesus se werk op aarde was. Dit is ongelooflik eintlik. Ek dink ons raak so gemaklik en al familiêr met die Bybel dat ons nie verstaan wat die krag is van die Bybel. Dit nou die dag weer ontdek die Dead Sea Scrolls boeke met hulle hele Jesaja dokument gekry het, van die hele boek Jesaja, wat uit en uit dateer 500, 300 voor Christus. En al die akkurate profesieë van wie Jesus was, is daarin aangeteken. So hierdie man het van die God gehoor en voorspel vir die volk wie die Messias gaan wees. En so, ons sukkel baie keer om met ongelowige mense te praat en vir hulle te verduidelik wat die krag van die Bybel is. Maar baie keer moet ons net vat aan die profesie en te vat en sê, kyk, dis wat God beloof het in sy Ou Testament, en dis wat gebeur het in die Nuwe Testament. En is reguit in lyn met dit wat God gesê het. En dit is vir my ongelooflik, het so 'n bietjie teologie op by die kweekskool in Stellenbosch ook geswat, en baie keer het die ouens gestry oor, ja, die gesag van die Bybel, dis nog maar net 'n dokument, en is 'n dokument wat in 'n spesifieke konteks geskryf is, en daar is nie baie bewyse daarvoor nie, maar dit is 'n leen. God het vir ons hierdie boek gegee om vir ons te verduidelik dit wat sy liefde vir ons is, en is baie akkuraat, en dit is vol wysheid. En wat doen God in die Nuwe Testament? In Hebreërs 10 vers 18 tot 22, wat vir my net 'n prachtige skrif is, wat vir ons verduidelik dit wat Jesus gedoen het. Waar die sondes vergewe is, is daar geen offer daarvoor meer nodig nie. Wat het Jesus gedoen? Hy het ons sonde vergewe. Daar is geen meer offer nodig nie. Dit beteken, daar is nie meer 'n ritueel nodig nie. Wat ons doen op 'n Sondag, ons kom kerk toe, en hier is nie 'n klomp kaanslag, nie 'n klomp bokke hiervoor, en nou skielik kan sy vir ons 'n liedjie sing, en dan kom ons in die teenwoordigheid van die Here, en dan gebeur dit. Nee, ons kan op enige plek, enige tyd wees, en ons kan vergifnis vra aan die Here, vergewe ons sondes, en ons kan die teenwoordigheid van God inkom. Broers en susters, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat niet is, en na die lewe lei. En dan in die volgende slide, hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is sy liggaam. Laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water. Nou, dis die prentjie van die Ou Testament, van die Ou Testament tabernakel, want net voor die allerheiligste was daar, wat noem hulle die veil in Engels, die voorhangsel, waar net die hoëpriester kon inbeeg. Maar toe Jesus aan die kruis sterf, lees ons in die evangelies, toe skeer daai ding in die middel deur. Simbolies dat God se teenwoordigheid deur Jesus oop is vir ons elkeen. Elkeen van ons kan instap daarin en sê, God, hier is ek. God, ek wil met u kommunikeer. En God is 'n heilige God, God is 'n asemrowende God as ons in sy teenwoordigheid inkom. Maar God se behoefte is nog steeds 'n verhouding te hê met ons. En daar's nie 'n klomp sondes wat jy eers moet bely voor jy in God se teenwoordigheid moet inkom nie. So baie keer dat ek al veral met studente dan sê die ouens nee, hulle moet eers hulle lewe regkry voor hulle die Here leer ken. Maar dit is nie waar of Here meer intiem leer ken, dit is nie waar. God sê kom na my toe, ek sorteer jou uit en dan gedoen jy dit wat jy moet doen. En dit is die, nie die, ons kan in die allerheiligste plek ingaan, maar ons doen dit nie. Ek dink, ons verstaan nie regtig die konteks van daai tyd, maar as 'n Israeliet moes weet, wat daai tyd moes leer, as hy nou in sy time travel machine ingeklim het en 600 jaar na die tyd weer uitgeklim het, en hy sien dat hierdie ouens stap in God se teenwoordigheid in, sommer net so, omdat hulle vir Jesus ken. Hy sal dit nie kon glo nie. Hy sal dit nie kon verstaan nie. Hy sal sê, watter voorreg het hierdie mense, wat ons nooit gehad het, om in die teenwoordigheid van God in te kan stap, net so. Dis amper soos om en elke saterdag, as die bokke nou speel, in die kleedkamer, as jy, dis nou die enigste vergelyking wat ek kan tref, want ons aanbid amper sport in Suid-Afrika, wat baie waar is, en partykeer dalk bietjie hartseer ook, maar sport is goed, dat jy 'n kaartjie het om elke saterdag in die kleedkamer te kan instap, en te hoor wat die manne praat, en te hoor wat hulle allemaal sê, en al wat jy doen, jy staan buite by die hek, en maak geselsies met die ou wat die kaartjies knip. Dit is ons, as Christen, lyk baie keer, ons het die kaartjie, om in die diepste, daar waar alles gebeur, in te stap, al wat ons doen, ons staat buiten breek en ons wag vir beter daar, dis en ek die prentjie wat ek het, en as ek nou praat, dan praat ek regtig uit my hart uit. Ek kom uit 'n Christelike huis uit, my pa ken die Here, baie van julle ken vir Dominee, jou ken die al van Rosemal, my ma ken die Here, ons familie ken die Here, ek het groot geraak, my broer sê altyd, ons is saam met die purity, het ons die Bybel, die woord ingekry, ek ken al die Bybelstories. Ek kan nie onthou dat ek my hart vir die Here gegee het, maar ek onthou dat die Here teenwoordig was dwars deur my lewe, en ek kan sy hand in my lewe sien. Maar so baie keer het ek daai wete dat ek geregverdig is in God se oë, het ek net daar gestop. En ek het nie verder gegaan in God se teenwoordigheid, waar ek God persoonlik intiem in verhouding met God ervaar. Dis amper, as ek nou dit moet vergelyk met my vrou, ek en my vrou is getroud, maar ek weet ons is getroud, so dis reg nie regtig verhouding met haar, sy kan in daai huis gaan bly, ek in daai huis gaan bly. Maar wat ek eintlik, ek kan saam met haar op dieselfde bed gaan slaap, elke aand, want dit is wat ek kan doen, maar ek gebruik nie die reg wat die Here vir my gegee het om dit te doen nie, en dis baie keer ons Christene lyk. Nou wat is die uitnodiging vanoggend? Wat wil die Here vir ons sê? Die Here sê, God sê, elke individu wat hier sit, God het 'n behoefte na verhouding, en die uitnodiging is na vriendskap met God. Ek het nou dag toe praat die ou met my, of hy skryf my 'n lang e-mail oor 'n meisie wat hy gehad het, en 'n klomp probleme in sy lewe, en hierdie ou sê dit, en hierdie ou sê dit, en hy weet nie wat om te doen nie. Maar nie een keer sê hy vir my, hy het na die Here toe gegaan, en by die Here gaan hoor, wat hy moet doen nie. En ons is so afhanklik, ons is afhanklik van die kerk, ons is afhanklik van Bybelskool, ons is afhanklik van fondasies, ons is selfs afhanklik net van, kom ons lees iets uit die Bybel uit, en dan voel ons goed, of ons van afhanklik van mense. Maar God sê, nee, ek soek jou persoonlik, soek ek in die allerheiligste plek, elke dag, en dit hoef nie noodwendig 6 uur die oggend of 5 uur die oggend te wees nie, jy dra die lig in die lewe, draai saam, jy dra dit saam met jou. En miskien dalk het iets wat ek moet bylas hier, so is dat, ja, Jesus het die voorhangsel geskeur, maar Jesus het ook gesê dat het is beter vir hom om weg te gaan. Het is beter vir hom om weer terug te gaan hemel toe, want hy wil iets anders vir ons stuur. Nou, ek weet nie of julle daaraan gedink nie, maar vir my Dit sou die grootste voorreg gewees het om saam met Jesus te stap en te sien hierso genees Jesus 'n malaatse man, hierso maak iemand sy oë oop. Ek sou van daai klein laities gewees het wat altyd so rondstap en sê, hoekom doen jy dit? Wat het jy nou gemaak? Vertel vir my ook, leer vir my ook. En maar, dan sê Jesus, dis beter dat hy weggaan. So ons lewe in 'n beter tyd, as wat die disippels gelewe het, wat saam met Jesus gestap het. Hoekom? Want die Heilige Gees is by ons. Ons is die Heilige Gees, die teenwoordigheid van God self. En in die Paulus praat in Korintiërs van ons is die tempel van God. So God se teenwoordigheid gaan saam met ons. Ons erken nie altyd God se teenwoordigheid in ons lewens nie. En ons verstaan nie altyd hoe dit werk in ons lewens nie. Maar ons het dit. Dis wat, as jy die Here aanbid en jy is gevul met die Heilige Gees, dan dra jy daai allerheiligste vuur, daai een wat die priester net een keer 'n jaar wou ingaan, want dit is amper te heilig, dra jy saam met jou. En miskien moet ek ook iets sê, baie mense sê, jy moet eers heilig wees voor jy in God se teenwoordigheid ingaan. Maar dis juist God se teenwoordigheid wat jou heilig maak. Ons het 'n verkeerde verstaan van dit wat dit beteken om heilig te wees. Ja, en ek kan jou beloof, as jy elke oggend of elke dag, maak nie saak wanneer jou beste tyd is, ek sien so regtig 'n oggendmens, my vrou is wel, so ek doen dit op ander tye as 5:00 in die oggend, is net te vroeg vir my, dan is daar 'n paar ander geeste, soos, ek weet nie of julle Sias ken, Sias praat altyd van die gees van Dubai wat so oor jou kom, ek kan nie regtig stil te tyd nie, maar wat ek gesê het, ek kan nie so neem. Maar ons kan in die allerheiligste plek van God inkom, en dan maak God ons heilig. En ek kan jou beloof, as jy daai tyd saam met God spandeer, dan gaan jy nie meer wil sonde doen nie. Jy gaan nie meer wil op klomp goedes doen wat jy nie wil doen nie. Ek weet, in die studente sikkel die ouens altyd met seksuele goedes, met lust, pornografie, masturbasie, al daai goedjies, en die heel tyd sê nie allemaal, ek kan nie in Gods teenwoordigheid inkom nie, want ek voel vuil, want dis, ek het nou al hierdie goedes gedoen, ek het nou weer ETV laat aand gekyk, of op internet iets gekyk. Maar dis precies waar die duivel wil hee, jy moet wees, as jy sonde doen, wat ons allemaal nog doen, dan hardloop jy nie die regheid na God. Hardloop na God toe, en sê vir God, jy is jammer, jy gaan nie aanhou met daai sondes nie, jy kan nie aanhou met daai sondes nie, want daar is ook in die Bybel, talle voorbeelde, en vooral na hierdie gedeelte uit Hebreërs wat ek vir julle gelees het, waar God sê, as jy aanhou, dan gaan jy die onvergeeflike sonde pleeg. Gaan jy op 'n plek kom waar jy net nie jou hart so hard geraak het, dat jy nie meer God se vergifnis kan ervaar nie. Maar hardloop na God toe, hardloop na die Heilige Gees toe. En ek kan julle beloof, as ons elkeen as individue daai allerheiligste plek ontdek, en ons ontdek dit wat die Here vir ons het, en dit wie die Here as persoon is, hoe die Here oor jou voel. Die Here, die afgelope jaar, het vir my gevoel, elke keer as ek in sy teenwoordigheid kom, en sê net vir my, almal ek lief jou, ek denk amper, soos toe ek so tiener geword het, soos dan as my ma of my pa, my soen, sê nie, ek sê nou my, dis vir die smeed, raak nie te erg, maar ek het die liefde ervaar, en dis die liefde wat God vir ons wil, en die Here praat hartig met my, hy sê vir my almal, hy het vir my gesê, almal, jy het nie liefde vir mense. Jy hou van die bediening, en jy hou daarvan om op 'n plek te wees, van mense opkyk na jou, en jy het nie liefde vir mense. Hoekom doen jy dit wat jy doen? En die Here gaan al die goedes deurpraat, maar die God is 'n pa en 'n weerlose God, 'n God wat behoefte het na verhouding. En dan die waarskuwing is, dit gaan jou lewe kos. Jy gaan jou eie tyd op sy moet sit, jy gaan jou eie begeertes een kant moet skuif, jou begeertes na gemak, jou begeertes om jou eie ding te doen, en jy gaan jou kruis moet optel, en jy gaan God moet volg. Nou, Jesus sê dit eintlik so mooi in die gedeeltes wat hy praat van, jy moet jou kruis optel, hy sê, as iemand begeerte het om my te volg, met ander woorde, begeerte om my te volg, dan moet hy sy kruis opneem. En ons spreek het baie keer anders tyd, eers die ouwe begeerte het, en hy sê hy wil uit die behoefte om met God te ontmoet, verhouding met God te hee, dan moet jy vir hom vertel van die kruis. Maar baie keer, ons beeld wat ons na gelowiges of ongelowiges daar buiten uitstoot is, die Heere wil jy net straf, die Heere gaan net dit doen, hy wil net die klomp goed verwyder, jy moet ophou rook, jy moet ophou drink, jy moet ophou dit doen, jy moet ophou dit doen. Maar dis nie hoe die Heere werk, die Heere sê, ontmoet my, dan gaan jy begeerte hê om my te dien, en dan, ja dan gaan jy jou kruis moet optel, en dan gaan jy nie meer jou eie gooikie kan wees nie, jy gaan nie meer jou eie dinge kan doen nie, maar jy gaan my volg. En dit is baie eenvoudig, dit is my boodskap, maar dit is iets wat die Heere met my kom praat, het my gereeld sê, almal, ek wil jou eerste liefde wees, almal, jy kan baie Bybel lees, en baie goed lees, en ek hou baie van lees, en mense wat dink oor sekere dele van die Bybel, en dink oor sekere goeders, maar almal, ek soek in jou hart, ek soek eerst in jou hart, ek wil verhouding met jou heen, dit help ek en my vrou, ek praat die hele tijd met my vrou oor 'n klomp wetenskaplike teorieën en hoe haar nou gehighlight is so en dit en rond, maar ek het nooit verhouding met haar, ek kom nooit by haar hart uit nie. Nou, die liedjie wat ons kan, miskien is ons net as daarmee dat kan afsluit, die liedjie wat van Hosanna, ja, wat sê, break my heart for what break yours. En dit is vir my die plek waar ons moet wees in die allerheiligste, dat ons die Here se hartklop ervaar. En dan gaan jy gaan nie twyfel oor wie jy is nie, jy gaan nie twyfel oor wat die Here wil doen in die lewe nie, jy gaan nie twyfel oor dat die Here mense liefhet nie. En weet julle wat, die beste van alles is, die Here gaan hierdie plek kom opvul. Die Here gaan hierdie plek kom opvul in elke kerk waar mense die Here soek. Omdat mense die teenwoordigheid van die Here meer as enige iets anders soek. Ek was nou dag by, toen ek het troue, en die mense, die meeste van hulle ken nie die Here nie, en hulle het baie van hulle is toch baie godsdienstig. Maar na die tyd, allemaal vir my kom sê, jeeg, meneer, het so, daar was iets anders gewees, daar was een persoonlike iets gewees, wat ons nie op 'n ander plek ervaar nie. En het laat miskien nou vir my goed lyk, maar al wat ek vir die Here net kon sê is, Here, dankie, want al wat u gedoen het, het u teenwoordigheid wat ek saam met my dra vir die mense gewys, die mense het iets gesien van God se hart. En ja, ek wil julle aanmoedig, as ons nou hierdie liedjie sing, vra vir die Here om julle te vat in daai plek, in daai allerheiligste plek in. Vra vir God, en sê vir God, ja, jy voel nie geregtig om in te gaan nie, jy voel al, jy het nog baie sondes, en ons baie dinge in jou lewe wat jy moet uitsorteer, maar vra vir die Here, jy wil sy roepstem hoor, waar hy vir jou sê, kom in my huis, kom in my allerheiligste plek, en kom lê op my bors, soos Johannes op Jesus' bors gelê. En as daar mense is wat gebed soek, ek is hier so, is paar ander mense wat ook wil bid vir julle. En as jy nog hier die Here ontmoet het nie, as jy nie Jesus Christus as verlosser aangeneem, kom ook vorentoe. Want die Here wil het sy hart vir jou openbaar. Dus die Bybel sê, dis die goedheid van God wat ons lei tot bekering.